Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rëfet Nazim Blaca thot se në urdhrat e shiku dhe zemsyllës ka marrë pjesë në 17 aksione për vrasje, plagosje dhe shantazhim. Policia e Kosovës pohon se nuk mund të arrestoj Blacën, Oleksi deklaron se hetimet rreth këtij rasti vazhdojnë. Shtetet e Bashkuara në vitin 2001 humbën rastin të kapnin Bin Ladenin, kritikat më të ashpra shkojnë për drejtuesit ushtarak të kohës. Tirani do ndërtoj 10 uzina të reja për pasurimin e uranimit. Zvicra i thot jo ndërtimit të minareve. Gripi i derave shfaqet edhe te kafshët. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Akuzat për vrasje politike të bëra pak ditë më parë nga deputeti Gani Geci në sallën e kuvendit të Kosovës sot kanë kaluar në një fazë të re. Shfaqur publikisht, personi i përfolur se ka marrë pjesë në krime politike. Nazim Blaca ka pranuar në qendër të Prishtinës para gazetarëve se ka marrë pjesë në 17 aksione dhe siç thot ai me urdhër të shikut ka vrarë një person. Policia nuk ka arrestuar Blacën, e Uleksi nga ana tjetër pranon për Radion Evropa e Lirë se po heton rastin. Partia Demokratike e Kosovës i hedh poshtë akuzat që dëshmitari bën ndaj strukturave të larta u thejse të kësaj partije. Ndërsa deputetet Gani Geci dhe Adem Salijaj u shpërndan gazetarve të CD-në e shumë përfolur. Në të përmenden dhe emra të tjerë si urdhërues për vrasje, mes të cilëve dhe Xhavit Haliti apo Fatmir Xhalili. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të korrespondentes son Albana Isufi.
Nazim Blaca nga Ribari i Madh ka deklaruar sot para medjave se në urdhrat e shikut ka marrë pjesë në 17 aksione të, siç ka thënë, likuidimit, plagosjes, rrahjes e shantazhit të personave të parë si kolaboracionist të Serbisë apo si rival politik. Kjo paraqitje e Blacës vjen 3 ditë pasi që deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanis Gani Geci inicioi akuzat të ashpra për përfshirje në krime politike ndaj disa deputetëve dhe anëtarëve të qeverisë së Kosovës. Blaca sot ka folur me emër se nga kush ka marrë urdhrat.
Ne shikë kam posur azim sylën. Fjala për vrasje, plagjesa, kërcënime, shantazhe, rroje brutale.
Me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të kontaktoj me zotrin Syla për të dëgjuar versionin e tij në lidhje me këtë çështje. Ndryshe para paraqitjes së Blacës, deputetët Adem Salihaj dhe Gani Geci u shpërndan gazetarëve një CD që përmban material një orësh të dëshmisë së Blacës. Nazim Blaca përmend se krimet janë kryer pas periudhës së luftës. Ai aty përmend se për aksionet e kryera ka marrë urdhra nga udhëheqës të shikut që gjendën në strukturat udhëheqëse të Partisë Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi PDK-s Vleran Stavileci hedh poshtë akuzat dhe fton drejtësinë që të merret me rastin e fjalë.
Dhe akuzat të tilla jo vetëm tash, po edhe më herët edhe të formave tjera që janë adresuar subjektit ton, konsiderojmë se është një tendencë për ta zhvendosur vëmendje njonit publik dhe ne konsiderojmë se këto bëjnë dëm dhe i hierarkie të keqe në përgjithësi zhvillimeve në Kosovë për shkak.
Deputeti Adem Salihaj ka thënë se materialin e kanë pasur më shumë se një muaj më parë, por nuk e kanë publikuar për shkak të fushatës zgjedhore.
Shikoni, për çështje fushatës nuk lidhet kjo, na e kemi pas fillim, kemi mundur ta damtojmë cilën do parti politike me këtë, se kemi shfrytzuar. Tash është kryera e pjesa kryesore fushatës dhe ne duhet ta gjejmë momentin.
Në anën tjetër, megjithëse ka pranuar se ka kryer vrasje, Blaca ka shëtitur lirshëm në Prishtinë. Policia e Kosovës nuk ka marrë ndonjë urdhër arresti për personin në fjalë. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani shpjegon.
Shiqa, ju e dini që pala për cilën ju e fletni, të gjitha informacionet dëshmite ato i kanë ofruar në policinë e Oleksit dhe në prokurinë e Oleksit. Kjo është çështje që policia ka filluar hetimet e saj. Dhe në momentin që policia është në kontakte me prokurorinë dhe ato e në organet e drejtësisë që vendosin e polqojnë një urdhër arrest, apo të pak një policia që duhet të zbatoj ato, dhe më dhënë kjo është në pjesë dhe organeve të drejtësisë, që ka ata mund në urdhër policinë dhe në kry policia. Policia është të marë pjesë në sajtë e timeve, ato e time normal që i ofronë organeve të drejtësisë dhe më vërsesh prej urdhrit prokurorit, policia dhe vepron.
Ndërsa zyrtar të Euleksit pranojnë se janë duke hetuar rastin. Në përgjigjet e dërguara me shkrim, zyrtar të Euleksit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se nuk mund të komentojnë mbi rastin ndërsa ai është duke u hetuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim të emisionit, Flora Berisha Baqa ju një me blokun e lajmeve.
Washington. Ushtria Amerikane ka mundur të kap ose të vras Osama Bin Ladenin në vitin 2001 nëse do të organizon të sulmet të bashkërënduara në vendin ku ai fshihej në Afganistan. Ky përfundim arrihet në një raport të Komitetit për marrëdhënie me jashtë në Senatin Amerikan. Eliminimi i kreut të Al-Qaidës 8 vite më parë ishte jo vetëm një mundësi e humbur për të eliminuar një kërcënim global. Vendimet që i hapën derë ratisjes së tij në Pakistan e lejuan Bin Ladenin të dilte si një figurë simbolike fuqishme që ende tërheq burime financiare dhe frymëzon fanatik në gjithë botën, thuhet në raportin e Senatit Amerikan. Raporti ishte veçanërisht kritik për udhëheqësit ushtarak në administratën Bush, përfshi shefin e Pentagonit Donald Rumsfeld dhe kreun e komandës ushtarake generalin Tom Mi Franks. Raporti u bë publik pak ditë para se presidenti amerikan Obama të bëjë të njohur strategjinë e tij në Afganistan. Teheran. Shtetet e Bashkuara i kanë tërhequr vërejtjen Iranit që të mos ndërtojë 10 uzina të reja për pasurimin e uraniumit. Washingtoni theksoi se një hap i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Qeveria e Iranit ka bërë të ditur sot se ka në plan të ndërtojë 10 uzina të reja për pasurimin e uraniumit. Puna do të fillojë brenda 2 muajsh, raportoi televizioni shtetëror iranian. Irani mund të ulë ndjeshëm shkallën e bashkëpunimit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Deklarata e kreut të parlamentit Ali Larijani u bë pas miratimit të rezolutës nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara, ku i kërkoi Iranit të ndërpres punimet në një uzinë të re bërthamore afër kombit dhe të pezulloj të gjitha aktivitetet që lidhen me pasurimin e uraniumit. Teheran. Parlamenti i Iranit ka miratuar një fond prej 20 milion dollarësh për të mbështetur grupet militante jashtë vendit. Mediat zyrtare iraniane nuk i kanë dhënë emrat e grupeve që do të përfitojnë nga ky fond. Aktualisht Teherani mbështet grupin militant Hezbollah në Liban dhe Hamasin në Rripin e Gazës. Nanjing. Zyrtarët më të lartë të financave evropiane kërkuan nga Kina që të lejojë monedhën e vet të fitojë vlerën përballë euros. Kërkesa drejtuar kryeministrit kinez për reforma më të shpejta në këmbimin e monedhës kineze në tregun botëror u bë në prag të samitit Kin-BE. Dobësia e monedhës kineze ka rritur eksportet e Kinës dhe në kohën e krizës çfarë ka ndikuar negativisht në ekonominë evropiane. Prag. 5 persona kanë vdekur gjatë haxhit nga virusi H1N1, i njohur ndryshe si gripi i derrave, njoftuan zyrtarët e Arabisë Saudite. Gjatë pelegrinazhit u regjistruan 73 raste personash të prekur nga ky virus. Të njëjtat burime pohuan se vetëm 10% e rreth 3 milion pelegrinëve ishin vaksinuar kundër virusit H1N1. Në të njëjta zhvillime rreth virusit, Kina njofton se 200 kanë rezultuar të prekur nga virusi H1N1. Ky është rasti i dytë i prekjes së kafshëve nga ky grip. Vatikan. Papa Benedikti XVI në prag të 10-dhjetorit ditës botërore të luftës kundër SIDA-s ka bërë thirrje për lutje dhe masa konkrete për t'u lehtësuar dhimbjet atyre që vuajnë nga kjo smundje. Ai ka thënë se Kisha Katolike me spitalet dhe personelin e saj ka ofruar gjithnjë përkujdesje për të prekurit nga kjo smundje. Ati shenjt ka shtuar se me përpjekje të bashkërënduara mirë mund të arrihet deri në gjetjen e kurës për të shëruar të infektuarët me virusin HIV. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Dir, unë jam Flora Berisha Baqa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike të emisionit. Liderët e serbëve në pjesën qendrore të vendit thonë se politikat e Beogradit ndaj serbëve të Kosovës janë të papërcaktuara. Bojan Stojanović nga Partia e Pavarur Liberale thotë se në paqartësinë e kësaj politike ka ndikuar edhe shtrembrimi i porosive të Beogradit nga ana e disa përfaqësuesve të institucioneve serbe në Kosovë. Ndërka që Momčilo Trajković, lideri i Lëvizjes Serbe të Rezistencës, thekson se politika e Beogradit ka mbetur e paqartë. Nga Prishtina u sjell korrespondent hynë Bekim Bislimi.
Politika e Beogradit zyrtar karshi liderve serb të Kosovës se sidomos atyre që kanë qenë pjesëmarrës në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit të reflektohet si e paqartë. Kështu vlerësojnë disa lider serb të Kosovës qendrore që kanë marrë pjesë në këto zgjedhje dhe të cilët thonë se kjo paqartësi është shkaktuar edhe për shkak të shtrembërimit të përmbajtjes së porosive të Beogradit zyrtar nga disa përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Bojan Stojanović nga Partia e Pavarur Liberale thotë se politikat e Beogradit ndaj serbëve të Kosovës, të cilat si shtota i kinë se zbatojnë politikën e Beogradit dhe ndaj serbëve të tjerë të cilet kanë dalë në zgjedhje, janë dy gjërat të ndryshme. Si pas ti porosit që ka dërguar Beogradi janë shtrembëruar nga si që quajtja i satelitet të cilet janë të instaluar dhe thirën në mekanizmat e Beogradit.
Beogradi e imoj jasno stav od samog početka i on nikada nije pretjeruje.
Beograd i ka pasur qëndrim të qarë që nga fillimi dhe aja asnjëherë nuk është kërcënuar. Nëse me Beogradin zyrtar nën kuptojmë kryetarin dhe zyrën e kryeministrit, aja asnjëherë nuk ka vepruar në mënyrë represive ndaj serbëve të Kosovës dhe kjo është ajo që e them se disa individ po e shtrembrojnë këtë gjë. Një ministër dhe sekretari shtetit janë njerëz që kanë folur, por ata janë njerëz të cilët i kanë shpikur dhe krijuar shqiptarët e Kosovës dhe ata një kohë kanë qenë partner të politikës së Kosovës. Është treguar se ata kanë qenë të huçur për shqiptarët e Kosovës, por edhe për Beogradin zyrtar, për shkak se tash janë integruar në institucionet e tij në mënyrë që të vazhdojnë që të realizojnë interesat e tyre personale aty ku kanë mbetur, tha Stojanović. Se Beogradi po udhëheq politikë të paqartë ndaj serbëve të Kosovës, vlerëson edhe Momçilo Trajković, lideri i Lëvizjes Serbe të Rezistencës. Ai shpreh mendimin se kjo paqartësi rrjedh për shkak të mungesës së strategjisë për Kosovën nga ana e autoriteteve të Beogradit.
Ostala je jedan definisana pozicija, jer očigledno je da kosovski Srbi jesu faktor u srpskoj politici, ali faktor na samom Kosovu.
Ka mbetur një pozitë pa definuar, sepse është më së dukshme se serbët e Kosovës janë faktor në politikën serbe, por edhe faktor në Kosovë. Kundërshtimi përpjekjeve të tyre për autenticitet të pjesërishëm do të ishte i gabuar, por gjithashtu për shkak të qëndrimit që Beogradi ka ndaj Kosovës do të ishte shumë më e rrezikshme dhe përkrahja, kështu që politikanëve serb të Kosovës u ka mbetur që të gjenden brenda kësaj situate. Do të thot pavarësisht se qëndrimi i Beogradit për veprimet të cilat duhet i bëjnë serbët e Kosovës ndonjëherë është mjaft i ashpër, por në një mënyrë pas përfundimit të veprimit edhe pse ai nuk përkrahet, megjithatë pranohet, tha Trajković. Ndryshe Stojanović thekson se pas zgjedhjeve askush nuk guxon të nënçmojë rezultatin e arritur nga serbët dhe sipas tij nuk mund të ketë kundërshtime lidhur me kredibilitetin dhe legitimitetin, sepse sipas tij ky është rezultati më i mirë që është arritur nga serbët që nga viti 1999. Ai shpreson se pavarësisht pjesëmarrjes në zgjedhje dhe në institucionet e Kosovës, ndima e Beogradit zyrtar nuk do të mungojë.
Naravno, ja ne sumnjam dobre namere Beograda usmerene direktno u pomoć kosovskim Srbima.
Natyrisht, unë nuk dyshoj në qëllimet e mira të Beogradit të orientuara drejt për drejt për të ndihmuar serbët e Kosovës që ata të realizojnë qëndrimin dhe mbijetesën në këto hapësira. Shpresoj se do të arrijnë deri te kontaktet. Ka paralajmërime dhe indikacione të mira sepse kemi qëllime të njëjta, si ne që kemi marrë pjesë në këto zgjedhje, po ashtu edhe Beogradi, tha Stojanović. Por ndryshe vlerëson Momçilo Trajković, i cili thotë se nuk beson se Serbia do të pozicionohet që të ndihmojë serbët që kanë fituar në zgjedhjet lokale të Kosovës, pavarësisht se ka disa parti politike të këtij vendi që përkrahin një gjë të tillë.
I zato që ta pozicija biti vesna, e për svega zato që vlasti u Serbia imaju svoje institucije na Kosovë.
Për këtë arsye, pozita e Beogradit do të jetë pa qartë para se gjithash për shkak se pushteti në Serbi i ka institucionet e veta në Kosovë. Kjo do të thoshte që ata të punojnë në dëm të përfaqësuesve të tyre në Kosovë. Unë pres se do të ketë konfuzion lidhur me këtë çështje, përfundoi Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarin e sotëm, ai është akademik Recep Ismaili. Akademik Ismaili flet për programin ton për një mori çështjesh të aktualitetit politik nga zgjedhjet lokale dhe koalicionet politike deri tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, e cila javën tjetër fillon shqyrtimin e lishmërisë së pavarësisë së Kosovës. Me akademik Recep Ismailin bisedoi Arton Konushevci.
Zotë Ismaili, fillimisht si e vlerësoni situatën aktuale politike në Kosovë?
Po në një vlerësim shumë të saktë nuk kam mundësi të bëj, megjithatë kam parasysh faktin se ky establishment politik është krijuar para pavarësimit të vendit, në ndërkohë ka ndodhur pavarësimi, ka ndodhur zhvillime dhe sigurisht që gjërat kanë lëvizur, nuk janë në njëjtin vend ku kanë qenë në fillim. Kjo po shihet edhe në zgjedhjet vendore, të cilat shkuan ashtu si shkuan, mirë, por të cilat nxorën në sheshe dhe disa probleme lidhur me forcat politike, koalicionet, parashikimet për koalicionet të tjera. Kështu që këto dolën pak si papritur, si duket kanë qenë të fjetura dhe kanë pritur një nxitim të tillë. Kjo situatë e re krijon refleksione të reja, nuk mund të kaloj pa një refleksion serioz nga subjektet politike. Kjo situatë nuk besoj që është krejt e qetë, sepse u panë shkëndijat tepër serioze mërënda një kohë shumë të shkurt. Më duket se tash për tash u gjet një balans, partit shfaq subjekte, shfaqet një shkasi për të mos e lënë situatën të ikë nga dora. Megjithatë, në qoftë se nuk ndërhyet shumë seriozisht me një reflektim serioz dhe me hapa të matur, mund të ndodhin gjëra që nuk na pëlqejnë, sepse dalin dorësh.
Së shpejti në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë fillon shqyrtimi i lishmërisë deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Cilat janë pritjet tuaja?
Unë besoj se çdo gjykatë ndërkombëtare do të jetë në anën e së drejtës së popujve. Këtu ka ndodhur një histori e cila ka arritur në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, është ndëshkuar si shkelje e rëndë kundër njerëzimit, si gjenocid, si vrasje masive, si shtypje popujve e tjera në format më të ndryshme, dhe kjo nuk mund të kapërcehet. Natyrisht është e drejtë absolute, e drejta e një populli për liri. Kjo nuk mund të mohohet, nuk ka gjykatë që mund ta quajë veten të drejtë dhe të mos e shoh këtë fenomen. Duhet ta gjykoj në favor të Kosovës patjetër.
Në Kosovë janë mbajtur zgjedhjet e para që prej shpallës së pavarësisë, të cilat u vlerësuan lart nga bashkësia ndërkombëtare. Ato shënuan edhe pjesëmarrjen e serbëve në jug të Lumit Tiber. Si do ta vlerësoni ju këtë kthesë?
Kosova ka një traditë tashmë për zgjedhjet, edhe kur s'kemi pasur praninë ndërkombëtare, vëzhgime ndërkombëtare, kontrole ndërkombëtare, edhe atëherë kemi ditur të bëjmë zgjedhje normale, serioze. Tani Kosova është në një situatë kur ka interferenca nga të gjitha anët. Është shumë e hapur, është mundësia e kontrollit është e vogël, mund të ndodhin edhe gjëra të vogla, ndonjëherë incidente që ne nuk i dim nga po vijnë, se Ballkani është vend interaksionesh. Megjithatë, zgjedhjet kanë shkuar mirë, ne shpresojmë, duhet të shpresojmë dhe duhet bëjmë çdo gjë që edhe balotazhi të kalojë po kështu mirë. Nuk mund të t'i lejojmë vendit këtë luks që ta prishim imazhin për zgjedhjet. Në këto zgjedhje kemi një fenomen të parë që kanë hyrë edhe serbët, dhe kjo është një rrugë të shohim. Shpresojmë se kjo po shkon drejt normalizimit. Do të ishte mirë që Serbia të hiqte dorë një herë përfundimisht nga ndërhyrja në këto zgjedhje në Kosovë, dhe popullata serbe ta shikojë interesin e vet këtu.
Megjithatë, sfidë në vete për institucionet në përgjithësi mbetet veriu. Cila sipas jush do të ishte rrugdalja?
Po, veriu është një problem që nuk është i vogël. Ne këtu jemi me plot probleme, situatë të ngjashme kemi edhe në Luginën e Preshevës, në paralele, dhe atje me gjithë praninë ndërkombëtare, me gjithë obligimet që janë marrë, atje po ndërtohen baza ushtarake aty afër. Domethënë, mendoj se si për Veriun, si për Luginën e Preshevës, komuniteti ndërkombëtar ka për borx të jetë më i vendosur, më rezolut në ndërhyrjet, në mënyrë që të krijojë rrethana të funksionojnë si duhet dhe të njerëzit të realizojnë të gjitha të drejtat që u takojnë, qoftë në Luginën e Preshevës, qoftë në Veriun e Mitrovicës. Sigurisht që edhe institucionet tona mund të bëjnë pak më shumë. Pra, ata kanë trupa dhe unë besoj që pas këtyre zgjedhjeve do të jenë pak më të vendosur në krijimin e rrethanave për funksionim më të mirë. Nuk varet çdo gjë vetëm nga institucionet vendore. Institucionet ndërkombëtare, Euleksi, Bashkimi Evropian duhet të veprojnë në një mënyrë pak më koherente. Ne kemi një situatë jo të shëndosh. Në një anë kemi Euleksin, praninë evropiane shumë serioze këtu institucionale, në anën tjetër janë vendet evropiane që nuk na njohin dhe ato po krijojnë pengesa.
Intervistën e plot me akademik Recep Ismailin e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
450 milion euro nga privatizimi ndërmarrjeve publike mbeten ende të ngrira. Ekonomistët kërkojnë hartimin e planeve konkrete ku do të mund të investoheshin këto para në mënyrë që të ecte përpara zhvillimi i Kosovës. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Ofër 450 milion euro është shumë a fundit të mirëbesimit i cili është krijuar si rezultat i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë e që mban të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës. Por ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar që këto mjete të zhbllokohen dhe të qarkullojnë në tregun kosovar. flamur keqa nga oda ekonomike, blokimin e këtyre mjeteve e quan fatkeqësi për ekonominë kosovare.
Po padyshim është diskutuar shumë për mjetet e procesit të privatizimit të cilat nuk janë në funksion të ekonomisë Kosovës, dhe është një fatkeqësi kogja madhe të themdhejt për ekonominë kosovare, dhe kjo është dashur të ndryshohet që disa vite.
Në anën tjetër, edhe vetë antarë të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë kërkuar zhbllokimin e këtyre mjeteve. Bahri Shabani, antari bordit të kësaj agjencie, megjithatë shpreson se në fillim të vitit tjetër ky fond mund të zhbllokohet.
Po ne para një kohe kemi marrë vendim që ky fond të zhbllokohet në një farë forme, mirëpo vendimi i bordit të AKP-s nuk është realizuar deri më tani. Mirëpo ne do të shqyrojmë mundësitë dhe do të hartojmë një plan sipas mendimit të bordit, në mënyrë që me ditë edhe kërkesat e të arsyeshme pse ne dëshirojmë ta zhbllokojmë planin.
Flamur Keqa thotë se paraprakisht autoritetet kompetente duhet që të përgatisin një plan se ku duhet të shfrytëzohen këto mjete në mënyrë që të ndikojnë në përmirësimin e përgjithshëm të zhvillimit ekonomik.
Mirë po nuk i përkas ati mendimi që mjetet të cilat nuk kanë hinë funksion të ekonomisë të Kosovës të kthehen mrapa pa ndonjë plan, pa ndonjë projekt para prak të investimit. Sepse këto mjete kudo që në investu në për institucionet ndryshme financiare, me gjitha ato gjenerojnë një profit sa të vogël. Në mënyrë që të kemi një kapitalizim më të madh të këtyre mjeteve, me siguri që kjo do të duhet të ndodhte që ekonomia kosovare të del me projekte të caktuara ekonomike.
Por cilët sektor sipas Flamur Keqës kanë më tepër nevojë për këtë fond?
Kështu që mendoj që këto mjete në rend të parë do të mund të kanalizoheshin dhe të investoheshin në sektorin e bujqësisë. Po ashtu e dim që edhe sektori i arsimit është në gjendje jo të mirë dhe e dim që arsimi është një falloj apo një parakusht që të kemi zhvillim më të hoshëm, zhvillim më stabil në aspektin ekonomik dhe social në vendin tonë.
Ndryshe nga 450 milion euro që janë grumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore, 20% prej tyre u takojnë punëtorve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në Maqedoni, ku kryetari i Lidhjes Socialdemokrate, Branko Cervankovski, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se për partinë që drejton është e pranueshme çdo zgjidhje që eliminon rrezikun e bllokimit të integrimit të vendit në samitin e dhjetorit të Bashkimit Evropian, zgjidhje që natyrisht do duhet të mbështetet nga kryeministri i vendit Nikola Gruevski. Kronika në vazhdim e ka përgatitur korrespondenti në Shkup, Sefer Tahiri.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Branko Cervenkovski në një intervistë për Radion Evropa e Lirë u shpreh se nëse nuk arrihet marrëveshje për çështjen e emrit, atëherë Greqia mund të përdorë të drejtën e vetos për bllokimin e Maqedonisë në procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Cervenkovski deklaroi se e mbështet kryeministrin Nikola Gruevski në procesin e negociatave për gjetjen e zgjidhjes së çështjes së emrit.
Со нашата позиција, со нашиот став дека го поддржуваме примерот Груевски во решавањето на овој проблем.
Ме позиционен дај чандримин тон се мбаштесим кројминистрин Груевски на здједе на кати проблеми, не на есенц демонстрон конструктивитет максималь. Кјо ошта јо че мун та бајм? Гјетт шка тјетр ош на дорен на Груевски ткуптовете дhe пардјетсија пар резултати на кати процеси, та Црвенковски. Kreu i socialdemokrateve, Branko Cervenkovski, deklaroi se në këtë periud të gjithë faktorët politik duhet të fokusohen që në samitin e dhjetorit të Bashkimit Evropian të mos shënohet edhe një disfat. Duke komentuar deklaratën e nënkryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Rafis Haliti, se shqiptarët me ose pa Maqedonasi do të integrohen në Bashkimin Evropian dhe në NATO, Cervenkovski tha se bëhet fjalë për qëndrim personal të një përfaqësuesi të lartë të BDI-s, por nuk duhet të nënçmohet.
Treba da bidhme svesni dhe ka pri podolgo trajna blokada në nashite euroatlantske integracije.
Duhet të jemi të vetëdijshëm se blokimi i integrimit euroatlantik që ndodh gjatë kohë, mund të nxisë qytetarët tanë shqiptarë të fillojnë që në mënyrë më të zëshme të bëjnë pyetjen se deri kur për shkak të çështjeve të pasdhjetura historike dhe identitare të popullit Maqedonas do ta sakrifikojnë ardhmërinë e tyre euroatlantike. Tha Cervenkovski duke shtuar se kjo nuk do të thotë se mund të ndodhë ndonjë konflikt, por mund të ketë tensione dhe mosmarrveshje. Lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Branko Cervenkovski tha se zgjidhja ideale do të ishte që të përkufizohen çështjet e hapura me Greqinë në PAKO, përfshir emrin dhe identitetin kombëtar të popullit të Maqedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
57% e votuese zviceran kanë votuar pronda limit të ndërtimit të minareve. Gjatë ditës banorët e Zvicrës kanë votuar në referendumin e iniciuar nga Partia Popullore e Djathtë që kërkonte mos lejimin e minareve në këtë vend. Partia Popullore pretendon se minaret janë pjesë e një strategjie për ta islamizuar Zvicrën. Konfederata Helvetike ka rreth 400.000 musliman dhe ka aktualisht 4 xhamime minare që do të mbeten dhe pas referendumit të sotëm. Votimi u zhvillua pasi Partia Popullore mblodhi 100.000 firma, çfarë lejon dërgimin e çështjes për votim me referendum. Pjesëmarrja në referendum ishte 55%. Qeveria zvicerane tha se respekton vendimin e votuesve. Propozimi është miratuar nga shumica e votuesve zviceran dhe shumica e kantoneve ka bërë të ditur qeveria në Bern. Meherët, propozimi ishte cilësuar si kundërthënës nga qeveria dhe si pas qeveris dhe parlamentit të Zvicrës a i bjen ndesh me kushtetutën dhe të drejtën e besimit dhe të drejtat e njeriut. Sipas zyrtarëve zviceran, referendumi dhe rezultati i tij mund të provokojnë radikalizmin islamik në këtë vend dhe të dëmtojnë imazhin e Zvicrës në botë. Ndërkaq, përkrahësit e referendumit kanë kërkuar që përmes ndalimit të minareve të ndalohet islami politik në këtë vend. Ata gjithashtu kanë kërkuar shtimin në kushtetutën aktuale të klauzolës që ndalon ngritjen e minareve. Politikani i Partisë Popullore, nismëtar e referendumit Ulrich Schluer, deklaroi për Swissinfo se minaret simbolizojnë pretendimin e religjionit politik për të ardhur në fuqi.
Forbid the Islam. We forbid the political symbol of the of Islamization.
Ne nuk e ndalojmë Islamin, ne ndalojmë simbolet politike të islamizimit dhe këto janë minaret. Minaret nuk kanë asgjë që bëjnë me besimin fetar. Minaret janë simbolet fitores politike të Islamit. Gjë e parë që bën turqit kur morën Konstantinopolin ishte ndërtimi i minareve në krye të kishave kryesore, thot Schluer. Amnesty International ka tërhequr vërejtjen se ndalimi i ndërtimit të minareve do të shkel detyrimet që ka Zvicra për të respektuar lirinë e shprehjes së besimeve fetare. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se rezultatet e referendumit tregojnë për një ndarje mes kantoneve. Kështu kantoni gjermanofon i Lucernës e ka miratuar iniciativën, kurse kantonet frëngjishtfolëse të Gjenevës dhe Vos kanë votuar kundër. Këtë frymë transmeton dhe një nga votuesit në Gjenevë, i cili ka folur për agjencin Reuters.
Je suis choqué par cette initiative, donc par cette réponse je vous ai donné ma position de vote.
Jam i tronditur nga kjo iniciativë në këtë mënyrë dhe ju kam treguar cili është pozicioni im. Jam kundër kësaj nisme pasi besoj se është jo tolerante, thot votuesi në Gjenevë. Tensionet para votimit ishin rritur pasi kjo çështje lidhet me probleme të tjera të ndjeshme siç është imigrimi. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Rëfehet Nazim Blaca në urdhrat e shikut dhe Azem Sylës thotë se ka marrë pjesë në 17 aksione për vrasje, plagosje dhe shantazhim. Policia e Kosovës pohon se nuk mund të arrestoj Blacën e Uleksi deklaron se hetimet vazhdojnë. Shtetet e Bashkuara në vitin 2001 humbën në rastin ta kapnin Bin Ladenin, kritikat më të ashpra të Senatit Amerikan shkojnë për drejtuesit ushtarak të kohës. Irani do ndërtoj 10 uzina të reja për pasurimin e uraniumit. Zvicra i tha jo ndërtimit të minareve. Të ndërruar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.